ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. На календарі 4 жовтня, п'ятниця, останній робочий день тижня. В студії Ірина Гнатишин в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Реєстрація кандидатів в округах. Чим далі на місця, тим більше адмінресурсу.
Пам'ятаєте, у Ліскова була така правда, що русскому хорошо, то немцю смерть. У нас зворотній ефект. Що добре працює в Європі, дає зовсім зворотній ефект в Україні.
Хто підтримує євроінтеграцію України матеріально?
Окрім політичних заяв на підтримку євроінтеграції України, Вишеградська четвірка надає Україні та іншим країнам Східного партнерства фінансову і технічну допомогу для здійснення внутрішніх реформ.
Що заважає американському конгресу ухвалити бюджет?
Давайте приймемо бюджет, який дасть людям впевненість на довгий час, який дозволить нам розібратись із нашими фіскальними проблемами помірковано та грамотно. Це стосується і реформи охорони здоров'я.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Спостерігачі від Європейського парламенту Пат Кокс і Олександр Квасневський у четвер відвідали в Харкові центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці», де перебуває ув'язнена колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Спостерігачі вийшли звідти через приблизно 2,5 години після прибуття. На відміну від кількох попередніх їхніх приїздів, цього разу Квасневський на ходу коротко відповів журналістам на одне запитання. Його запитали, чи буде підписано угоду про асоціацію між ЄС і Україною на саміті учасників програми «Східне партнерство» у листопаді у Вільнюсі в Литві. «Ми сподіваємося, ми працюємо над цим», – сказав колишній президент Польщі. Вирішення справи з вибірковим правосуддям в Україні, зокрема в контексті справи Тимошенко, є однією з умов Євросоюзу для підписання цієї угоди. Центральна виборча комісія вважає, що завершила роботу з документами, необхідними для належного проведення повторних виборів до Верховної Ради у 5 одномандатних округах, де через неможливість встановити результати виборів минулої осені довелося призначати їх повторно. Про це повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський. За його словами, Центр виборчков затвердив роз'яснення з приводу особливостей цих виборів, затверджений також календарний план організаційних заходів для їхнього проведення. Охендовський висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить зміни до держбюджету, щоб профінансувати ці вибори. У Вашингтоні офіцери поліції застрелили жінку-водія, яка чинила неадекватні дії, рухаючись на автомобілі в місці розташування головних будівель американської влади на Капітолійському пагорбі. Приблизно однорічна дитина, яка перебувала в машині, залишилася неушкодженою. Поранення отримали два співробітники Сил служб безпеки. Поліція припускає, що інцидент, який стався в другій половині дня в центрі столиці США, не був актом тероризму. Мотиви застреленої жінки досі невідомі, поліція не розкриває даних про неї, кажучи, що триває розслідування. Території навколо Капітолію і Білого дому у Вашингтоні перекривали на короткий час. Міністерство фінансів США попередило про ймовірність катастрофічного сценарію, якщо американські законодавці не зможуть домовитися про збільшення ліміту державного боргу. Це може спричинити дефолт за зобов'язаннями уряду. У середині жовтня Конгрес Сполучених Штатів змушений буде затвердити новий рівень боргу, який нині сягає позначки 16,7 трильйона доларів. Міністерство фінансів повідомляє про, цитата, катастрофічні наслідки не тільки для фінансових ринків, а й для створення робочих місць, рівня споживчих витрат і економічного зростання, якщо планка держборгу залишиться незмінною. Негативні побічні наслідки може відчути весь світ, попереджають в американському фінансовому відомстві. Вартість долара падатиме, а відсоткові ставки зростатимуть. Українські футбольні клуби невдало провели матчі другого туру Ліги Європи. Київські динамівці у Відні на останніх секундах втратили перемогу у протистоянні з австрійським «Рапідом» 2-2. Одеський «Чорноморець» вдома поступився голландському ПСВ 0-2, а Дніпро програв італійській «Фіорентині» 1-2.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В українській столиці напередодні хвилини зо дві. Щасливці посеред осені спостерігали перший сніг. Зима сигнали подає, однак частина міста досі без тепла. Комунальники продовжують розкопувати і латати теплотраси. Поза тим, Київ не отримав бюджетної компенсації за різницю в тарифах і собівартості опалення. Через це столиця отримує менший тиск газу, і фахівці очікують, що його забракне для опалення половини міста. Урядовці закликають економити ресурси, але давати тепло скрізь, де люди вже його потребують. В «Київенерго» кажуть, що готові дати тепло всім, однак до цього не підготувалися організації споживачів. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Киянка Тетяна, жителька вулиці Щербакова, захворіла через холод у квартирі. В цьому районі столиці немає ні тепла, ні гарячої води. У Києві сьогодні місцями йшов сніг, однак на Щербакова труби теплотраси розриті, їх замінюють поспіхом день і ніч. Тетяна та її родина рятуються чаєм на травах і тим, що до осені встигли замінити частину вікон на сучасні.
У нас всі сім'ї перехворіли. Звичайно, за такої температури дуже важко зовсім вилікуватись. Чекаємо, коли нам покладуть нові труби і вже не буде аварій. Будемо завжди з гарячою водою і запаленням. У нас була дуже застаріла тепломагістраль і дуже часто були відключення гарячої води. Але треба почекати, коли закінчаться всі роботи.
На холод жаліються й інші мешканці вулиці Щербакова, особливо ті, в кого є діти. Наразі тепла немає в частині районів столиці, зокрема у Шевченківському, на Подолі та на Оболоні, розповідають кияни. Прикметно, що не в усіх будинках столиці можуть ввімкнути електрообігрівачі, бо електромережі будинків не витримують. На багатьох житлових будівлях Радіо Свобода бачило звернення ЖЕКів до жильців з проханням не вмикати електроопалення. Голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков запевнив Радіо Свобода, що на сьогодні підприємство готове дати тепло в переважну більшість будинків, але часто споживачі не готові до опалювального сезону.
«Київенерго» готова підключити 98% споживачів. Но споживачі повинні бути готові до підключення тепла. Власник будівлі повинен взяти на себе відповідальність, що всі готові батареї, що вся система готова, що труби не текуть, щоб не було такого. «Київенерго» дає теплоносій, а там воно щось прорвалося.
Тим часом «Київтрансгаз» зменшив тиск газу на газогонах до двох київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. В «Київенерго» це пояснюють тим, що не отримали з бюджету компенсації різниці в тарифах. І відтак підприємство затримує свої розрахунки з «Нафтогазом». Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, виконуючи завдання прем'єра Миколи Азарова, поставив перед Київською міською державною адміністрацією завдання пришвидшити підключення до опалення житлових будинків. Перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко звітував Вілкулу щодо подачі тепла в Києві. Вілкул поставив завдання пришвидшити підключення до опалення житлових будинків. В Києві станом на 3 жовтня приєднають до опалення приблизно 22% від загальної кількості будівель. За дорученням Вілкула в Мінрегіоні створено штаб із запуску опалювального сезону. Прем'єр Микола Азаров заявив на вчорашньому засіданні уряду, що Україна заготувала достатньо енергоресурсів для зимового сезону і закликав не зволікати з опаленням.
Закликаю місцеві органи влади, звичайно, економити енергоресурси, але не зволікати з рішенням про подачу тепла, бо це дійсно доречно. Наголошую, тепло повинно бути не на папері, а в оселях і будинках, в школах, дитячих садках, лікарнях.
Колишній міністр житлово-комунального господарства Павло Качур причини проблем з теплом у Києві та інших містах бачить в тому, що система опалення призвичайна до запуску 15 жовтня. І оскільки холоди настали раніше, система виявилася не готовою, резюмує він. Натомість експерти, серед яких керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, головною передумовою збою в початку опалювального сезону вважають те, що Україна традиційно дотує бідні верстви населення не грошима, як це заведено в Європі, а дешевим газом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година 17 хвилин. Рухаємося далі. Опозиційні та провладні політики і експерти виступають проти передачі права реєстрації кандидатів депутати окружкому. Відібрати це право в ЦВК пропонує Мін'юст, посилаючись на рекомендації європейських фахівців. Те, що працює на виборах в Європі, в Україні може призвести до посилення адмінресурсу, корупції і обмеження прав опозиції, стверджують українські експерти.
Відібрати реєстрацію кандидатів у депутати-мажоритарники у ЦВК і передати окружним комісіям пропонується у проєкті змін виборчого законодавства, розробленому Міністерством юстиції. Такі зміни рекомендують європейські експерти, зокрема Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Довіряти реєстрацію кандидатів у депутати окружним комісіям не лише передчасно, а й небезпечно, переконує голова комітету виборців України Олександр Черненко. Адже співробітники окружкомів мають нижчий професійний рівень, ніж члени Центрвиборчкому. Головне у виборчих комісій на місцях – більша політична та економічна залежність і, як наслідок, вагоміша схильність до корупції.
Тому якщо сьогодні віддати їм реєструвати кандидатів, в окрузі буде зареєстрований один кандидат. Центральна виборча комісія, яка реєструвала кандидатів на минулих виборах, незважаючи на те навантаження, там близько 6 тисяч було заяв, вона, в принципі, з цим процесом нормально справилась.
Саме намаганням зняти навантаження з ЦВК та заощадити її ресурси пояснюють свої рекомендації європейські експерти. Зокрема, саме про це заявив експерт ОБСЄ Джесі Пілігрім.
Більше про ініціативу Мін'юсту відібрати в ЦВК реєстрацію кандидатів депутати-мажоритарники і передати окружним комісіям у матеріалі нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку з приводу можливих наслідків такої ініціативи Мін'юсту. Це зніме навантаження із Центрвиборчкому чи сприятиме фальсифікації або ж зриву виборів.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Третій день поспіль близько 800 тисяч федеральних працівників залишаються в неоплачуваній відпустці, а сам уряд штатів працює в скороченому режимі. Зустріч президента Обами і лідерів Конгресу у Білому домі не принесла жодного результату. Сторони виявили неготовність до компромісів і не хочуть вести переговори. Негативно на політично-фінансову кризу вже відреагували ринки цінних паперів. Що заважає американському Конгресу ухвалити бюджет, досліджував Олексій Кузьменко.
У середу президент Обама у Білому домі зустрівся з групою республіканських законодавців. Державні мужі шукали компроміс для відновлення роботи уряду. Годинна розмова результатів не дала. Обама не збирається відмовлятись від головного подразника для республіканців – реформи системи охорони здоров'я США. Лідер республіканців у Палаті представників каже, демократи не хочуть домовлятись.
Знаєте, у такі часи американці очікують, що їх лідери зберуться разом та домовляться. Президент же сьогодні знову дав зрозуміти, що не буде сідати за стіл переговорів.
Лідер демократичної більшості у Сенаті Гаррі Рід натомість шкодує. Республіканці не хочуть говорити про новий бюджет, а лише пропонують тимчасове відновлення роботи уряду.
України незабаром не стане грошей, щоб платити по боргових зобов'язаннях, а Бейнер пропонує говорити про тимчасові заходи. Я думав, що їх турбує довготермінова фіскальна ситуація в Україні. Нас вона турбує. Давайте про це говорити.
Перед зустрічю з законодавцями Обама розповів каналу CNBC, що зробив все можливе, щоб домовитись із республіканцями.
Давайте приймемо бюджет, який дасть людям впевненість на довгий час, який дозволить нам розібратись із нашими фіскальними проблемами помірковано та грамотно. Це стосується і реформи охорони здоров'я.
Обама переконаний, роботу уряду можна відновити у будь-який момент. Для цього спікер Джон Бейнер мусить винести на голосування Палати представників сенатську версію бюджетного законопроекту, за якою уряд фінансуватиметься на існуючому рівні. А досягнення політичного компромісу допоможе подолати і наступний важливий рубіж – підняти межу зовнішніх запозичень. Це треба зробити до 17 жовтня. Якщо цього не станеться, Америці загрожує дефолт по боргу.
Я готовий до цивілізованого, зваженого діалогу по цілому ряду питань. Але лише якщо і коли республіканці проголосують за те, щоб Конгрес розплатився за нашими рахунками, і країна, відповідно, не вимушена була оголосити дефолт.
Обама додав, що деякі республіканці готові допустити перший в історії США дефолт, незважаючи на наслідки. Причина – прагнення за будь-яку ціну скасувати реформу системи охорони здоров'я, яку вже підтримав Конгрес, а Верховний суд визнав конституційною.
Чи я роздратований? Так, дуже, бо в цьому всьому немає жодної потреби.
Обама вважає, що тривале закриття уряду та нездатність підняти межу зовнішніх запозичень матимуть катастрофічні наслідки для економіки США. Олексій Кузьменко, Голос Америки.
Держави Вишеградської четвірки – Польща, Словаччина, Чехія і Угорщина – вклали в євроінтеграцію України близько 2 мільйонів євро. Ці кошти дозволили українцям здійснити проекти з розвитку місцевого самоврядування, регіональної безпеки, наукової співпраці. Політичні директори МЗС цих держав у Києві розповіли журналістам про пріоритети співпраці з Україною. Більше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Окрім політичних заяв на підтримку євроінтеграції України, Вишеградська четвірка надає Україні та іншим країнам Східного партнерства фінансову і технічну допомогу для здійснення внутрішніх реформ. Для цієї діяльності створено Вишеградський фонд, який фінансують уряди Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини, повідомив представник МЗС Угорщини Саболч Такач. А політичний директор МЗС Чехії Павел Фішер додав, що Україна активно використовує можливості Вишеградського фонду і досвід країн четвірки.
Вишеградська четвірка вклала понад 1 мільйон євро у міжнародний студентський обмін і навчання українських студентів у вишеградських вузах. Понад 500 000 євро отримали більш як 30 проєктів, які стосуються розвитку громадянського суспільства, зміцнення регіонального співробітництва, науки і культури.
Зазначив Фішер. За даними Кабінету міністрів, серед пріоритетів України у співпраці з Вишеградською четвіркою – сфера безпеки і регіональне співробітництво. Так, фахівці України і країн Вишеградської групи працюють для запобігання екологічних і техногенних катастроф у Закарпатті у басейні ріки Тиса, а військові проводять спільні навчання. Закарпаття, словацький Прящівський самовладний край та чеський Пардубіцький край за підтримки Вишеградського фонду здійснюють проєкт з розвитку туризму і підтримки малого і середнього бізнесу. Не менш активно співпрацюють з Вишеградською четвіркою та одноіменним фондом і українські місцеві громади. Для них найважливіше – це використання досвіду реформ органів місцевого самоврядування на місцях, розповів Радіо Свобода член Асоціації мерів України, міський голова Вінниці Володимир Гройсман.
В цьому контексті дуже важливо, щоб громада була активною, була включеною в процес перетворень в місті, визначення стратегічних цілей і завдань. Друга позиція – це розвиток нової економічної основи, створення якісних робочих місць, це оновлення фактично всієї інфраструктури, яка є в нашому місті.
Каже мер Вінниці. За словами Гройсмана, Вишеградська четвірка підтримує євроінтеграцію України конкретними справами. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
Всім, хто ще не до нас долучився, нагадуємо, це Ранкова Свобода. В містечку Раворуська, що на Львівщині, зводять меморіал загиблим євреям у роки Другої світової війни. Проект реалізують за підтримки німецького уряду та ініціативу Берлінського офісу Американського єврейського комітету. В Раворуській побувала Галина Терещук.
Меморіал у Раворуській облаштовують на місці, де у роки німецької окупації було вбито 5 000 євреїв. Більшість з них були мешканцями Раворуського гетто, а також ті, хто втікав з потягів, що везли євреїв у табір смерті у Белшиць. Поруч, де облаштовують меморіал пам'яті, знаходиться єврейський цвинтар, де збереглись старі плити. Тут зведуть стіну пам'яті. Представник комітету збереження єврейських цвинтарів у Європі Джошин розповів Радіо Свобода, що у єврейській традиції поховання – це не лише пам'ять, але нерозривний зв'язок між душею і тілом.
Якщо порушити цей зв'язок, то мертва людина мучиться, і боляче так, як живій людині. Тому для нас місце поховання – це не те, де встановлено надгробок, а де поховано людину. Багато людей думає, що немає надгробку чи якогось візуального образу поховання, то тоді це місце не заслуговує на пошанування, але це неправильно. Ці люди жили як євреї, померли як євреї, і вони мусять бути пошановані.
Це не єдине місце масового вбивства євреїв у Раворуській. За даними дослідників, у містечку нацисти вбили близько 17 тисяч євреїв. У гетто, в яке німці у листопаді 41-го року перетворили центр Раворуської, переселили до 20 тисяч євреїв з навколишніх територій. Радянсько-німецька війна цілковито змінила середовище Раворуської. До війни тут жило більшість євреїв. Українці і поляки становили меншість населення. Після німецької окупації корінних жителів майже не залишилося. Мер Раворуської Ірина Верещук наголосила, що трагедія євреїв, чимало яких жили у місті, творили його атмосферу. Це важлива історія Раворуської.
На сьогодні є погоджена повністю земельна ділянка, є вона є в постійному користуванні у Раворуської міської ради. Вона є виділення, власне, оцьому Берлінському офісу Американського єврейського комітету, який і профінансував виготовлення такої документації.
До кінця осені цього року меморіал планують повністю збудувати, а вже навесні відкрити. У рамках програми облаштування місць масового розстрілу євреїв під час Другої світової війни у гідні місця. місця пам'яті. Наступного року буде пошановано ще 4 місця в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
От ми й здолали екватор ранкової свободи і далі говоритимемо про таке. Реєстрація кандидатів в округах. Чим далі на місця, тим більше адмінресурсу.
Пам'ятаєте, у Ліскова була така фраза, що русскому хорошо, то немцю смерть. У нас зворотній ефект. Що добре працює в Європі, дає зовсім зворотній ефект в Україні.
Україна віднині – асоційований член Європейської організації з ядерних досліджень.
Новий статус – це додаткові можливості не лише для українських вчених, але й для економіки. Асоційоване членство, наприклад, дає можливість українським промисловим підприємствам оснащувати цернівські установки.
Кияни побачили Івана Силу.
Стрічку зняли за мотивами дитячої книги українського письменника Олександра Гавроша. Головний герой подається до Праги на заробітки, а потім потрапляє на змагання атлетів і враз стає чемпіоном республіки.
Про це ми поговоримо трохи згодом. Щойно Антон Шульга розкаже останні події.
Депутати Львівської обласної ради погодили у четвер проект угоди про видобування сланцевого газу на Львівщині. За це проголосували 66 депутатів, понад дві третини тих, хто взяв участь у голосуванні. Рішення ухвалювалося під вигуки «Ганьба» депутатів від ВО «Свобода», які всією фракцією голосували проти угоди. До попереднього проекту угоди про розподіл вуглеводнів в межах Олеської площі між компанією «Шеврон» і товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Олеська» депутати внесли численні зміни і доповнення, які стосуються, зокрема, соціальних гарантій, моніторингу законодавства, економічних вигод для Львівщини. Спостерігачі від Європейського парламенту ПАТ КОКС Олександр Кваснєвський у четвер відвідали в Харкові центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці», де перебуває колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Спостерігачі вийшли звідти приблизно через 2,5 години після прибуття. На відміну від кількох попередніх приїздів, цього разу Кваснєвський на ходу коротко відповів журналістам на одне запитання. Його запитали, чи буде підписана угода про асоціацію між ЄС і Україною на саміті у Вільнюсі в Литві. «Ми сподіваємося, ми працюємо над цим», – сказав колишній президент Польщі. Вирішення справи з вибірковим правосуддям в Україні, зокрема в контексті справи Тимошенко, є однією з умов Євросоюзу для підписання цієї угоди. Міністерство фінансів США попередило про ймовірність катастрофічного сценарію, якщо американські законодавці не зможуть домовитися про збільшення ліміту державного боргу. Це може спричинити дефолт за зобов'язаннями уряду. У середині жовтня Конгрес США змушений буде затвердити новий рівень боргу, який нині сягає позначки 16,7 трильйона доларів. Міністерство фінансів повідомляє про, цитата, «катастрофічні наслідки не тільки для фінансових ринків, а й для створення робочих місць, рівня споживчих витрат і економічного зростання, якщо планка держборгу залишиться незмінною». Ще, цитата, «негативні побічні наслідки може відчути весь світ. Вартість долара падатиме, а відсоткові ставки зростатимуть», попереджає американське фінансове відомство. У Вашингтоні офіцери поліції застрелили жінку-водія, яка чинила неадекватні дії, рухаючись на автомобілі в місці розташування головних будівель американської влади на Капітолійському пагорбі. Приблизно однорічна дитина, яка перебувала в машині, залишилася неушкодженою. Поранення отримали два співробітники служб безпеки. Поліція припускає, що інцидент, який стався в другій половині дня в четвер у центрі столиці США, не був актом тероризму. Мотиви застреленої жінки досі невідомі, поліція не розкриває даних про неї, кажучи, що триває розслідування. Території навколо Капітолії і Білого дому у Вашингтоні перекривали на короткий час. Українські футбольні клуби невдало провели матчі другого туру групового турніру Ліги Європи. Київські динамівці у Відні на останніх секундах втратили перемогу у протистоянні з австрійським Рапідом 2-2. Одеський Чорноморець на власному полі поступився голландському ПСВ 0-2. Дніпропетровський Дніпро програв удома італійській Фіорентині 1-2.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
опозиційні та провладні політики, експерти виступають проти передачі права реєстрації кандидатів депутати окружкомам. Відібрати це право у ЦВК пропонує Мін'юст, посилаючись на рекомендації європейських фахівців. Те, що працює на виборах в Європі, в Україні може призвести до посилення адмінресурсу, корупції і обмеження прав опозиції, стверджують українські експерти. Більше про це знає наш кореспондент Олександр Лавченко.
Відібрати реєстрацію кандидатів у депутати-мажоритарники у ЦВК і передати окружним комісіям пропонується у проєкті змін виборчого законодавства, розробленому Міністерством юстиції. Такі зміни рекомендують європейські експерти, зокрема Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Довіряти реєстрацію кандидатів у депутати окружним комісіям не лише передчасно, а й небезпечно, переконує голова комітету виборців України Олександр Черненко. Адже співробітники окружкомів мають нижчий професійний рівень, ніж члени Центрвиборчкому. Головне у виборчих комісій на місцях – більша політична та економічна залежність і, як наслідок, вагоміша схильність до корупції. За наказом місцевого начальника або за $1000 можуть ухвалити будь-які, навіть найабсурдніші рішення, зауважує Олександр Черненко. І це красномовно засвідчила минула виборча парламентська кампанія.
Наприклад, в 5 округах були не визнані вибори, це заслуга в першу чергу саме окружних виборчих комісій. Тому якщо сьогодні віддати їм реєструвати кандидатів, в окрузі буде зареєстрований один кандидат. Центральна виборча комісія, яка реєструвала кандидатів на минулих виборах, незважаючи на те навантаження, там близько 6 тисяч було заяв, вона, в принципі, з цим процесом нормально справилась.
Саме намаганням зняти навантаження з ЦВК та заощадити її ресурси пояснюють свої рекомендації європейські експерти. Зокрема, саме про це заявив експерт ОБСЄ Джесі Пілігрім. У цьому зв'язку політолог Володимир Фесенко зазначає, що, на жаль, не всі рекомендації європейських фахівців можна зараз застосовувати в Україні.
Ми стикнулися з дуже парадоксальною ситуацією. Пам'ятаєте, у Ліскова була така фраза, що русскому хорошо, то немцю смерть. У нас зворотній ефект. Що добре працює в Європі, дає зовсім зворотній ефект в Україні. В Європі делегування повноважень на місця – це демократично, це нормально. На місцях краще знають. У нас, на жаль, зовсім інша ситуація. Чим далі на місця, тим більше адмінресурсу.
У тому, що українська виборча специфіка не підходить сьогодні для деяких рекомендацій європейських фахівців, згодні не лише українські експерти, а й політики, як опозиційні, так і провладні. Зокрема, про доречність залишити нинішню систему реєстрації кандидатів у депутати-мажоритарники заявив у коментарі Радіо Свобода депутат-регіонал, член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Вадим Колесніченко.
Я в незалежності від того, чи я від опозиції, чи від більшості, вважаю за доцільне, виходячи з власного досвіду, нашої держави, щоб цими питаннями опікувалася Центральна виборча комісія.
Міністр юстиції Олена Лукаш зауважила, що вона теж бачить суперечливість таких нововведень, але нагадала, що їх рекомендують міжнародні спостерігачі та європейські експерти. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Про ініціативу Мін'юсту відібрати у ЦВК реєстрацію кандидатів у депутати-мажоритарники і передати окружним комісіям ви слухали щойно. Також, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити свою думку з приводу можливих наслідків такої ініціативи. Це зніме навантаження з Центрвиборчкому чи сприятиме фальсифікації або зриву виборів? Можете телефонувати прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Мабуть, так буде легше, якщо будуть по областях, а потім вже всі результати будуть збігатися в Київ. Можливо, полегшить трохи роботу, ближче буде. Де реєструють, мабуть, неважливо. Звичайно, важливо, чесно.
На місцях, щоб їх реєстрували. Я думаю, це буде більш об'єктивно, скажімо так. Менше можливостей для маніпуляцій там, з якимись махінаціями в роботі Центральної виборчої комісії. А взагалі, я думаю, великих якихось змін не відбудеться.
Все ж таки Центральна виборча комісія. Вона більш об'єктивна, мені здається. Хоча з іншого боку, можливо, навіть ці обласні там, а потім все ж таки остаточне рішення, я вважаю, повинна приймати Центральна виборча комісія. Більш об'єктивно, мені здається, і тому що в регіонах там більш корупції, ніж Центральна виборча комісія.
Реєструють по місту проживання і ЦВК, а по місту краще, щоб обласні, мабуть. Тому що люди, які роблять на місцях, більш бачать, як роблять їх виборці.
В цьому сенсі
політика для мене саме в ЦВК заключається. Вони мають більше досвіду і більше шансів, мені здається.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і що думаєте з цього приводу?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. А якщо по такому рахунку, то, можливо, навіть і значення немає, будуть реєструвати на містах ці ЦВК, тому що якщо діє, ну, я кажу, злочинна система влади, все одно вказівки виконують самого верху. І, по суті, а в подальшому тоді може відбутися, як після Голодомору в Україні, коли Сталін написав статтю програмного головокруження от успіху в перегибах на містах, а перед виборами не завжди вони фальсифікують. І, по суті, по великому рахунку, чесні, справедливі люди могли проголосувати в Україні, вже зібравши заяви про злочини.
Дякуємо вам, пане Анатолію. Це був наш слухач із Полтавщини. А також зауважуємо, шановні слухачі, що ви можете залишати свої думки і на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах Facebook, ВКонтакті і Google+.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На студійному годиннику 6:38. Це ранкова свобода в студії Ірина Гнатишин. Чи може Петро Порошенко стати кандидатом у президенти? Яка схема витягування державних грошей в Україні є найбільш масштабною? Кого звинувачують в незаконному зберіганні персональних даних українців? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Арсеній Яценюк щиро вірить, що президентом буде саме він, а Петро Порошенко відіграє роль його фінансового донора або максимум кандидата в мери Києва, переконує експерт газети «Україна молода». Однак, як пише видання, не виключено, що Порошенко й сам висуне свою кандидатуру на президентську посаду і може отримати, приміром, третій результат, а після виборів очолити уряд. Щодо Юлії Тимошенко, то вона не зацікавлена їхати на лікування за кордон, переконаний експерт, бо поки вона в'язниці, може почуватися сильною, до неї приїздять Кокс із Квасневським, вона приміряє образ Нельсона Мандели, і ім'я звучить на зовнішньополітичній арені, про неї часто згадують. Якщо вона виїде на лікування до Німеччини, то перестане бути потрібною. Залишаючись в українській в'язниці, вона може пробути там лише до початку 2015 року. Тоді минає половина терміну, до якого засуджено Тимошенко. Відтак, за українським кримінальним процесуальним кодексом, вона отримає право на умовно-дострокове звільнення і має реальні шанси зберегтися політиком, зазначає експерт. Щодня влада закуповує товарів та послуг на 1 мільярд гривень. Це близько 360 мільярдів на рік, 250 з них – закупівлі державних підприємств. У липні минулого року Верховна Рада дозволила витрачати ці гроші без жодного конкурсу і оприлюднення документів. А це означає, що більше 2/3 всіх закупівель проводиться без жодної інформації на сайті вісника державних закупівель про те, що купують держпідприємства і за якою ціною та в кого. В українських реаліях ця норма – найбільш оперативна і масштабна схема витягування бюджетних грошей і грошей держпідприємств в чорний бюджет на потреби провладного кандидата до виборів президента, стверджує експерт газети «День». Наступного тижня Верховна Рада матиме шанс проголосувати за законопроект, який унеможливить подібне державне марнотратство. Однак навряд чи це зробить, переконаний експерт. Про причини йдеться в статті, чи зупинить парламент розпил 300 мільярдів бюджетних гривень. «Укрзалізницю» звинуватили в незаконному зберіганні персональних даних пасажирів. Відповідна інформація міститься в матеріалах перевірки, проведеної у вересні Держслужбою з питань захисту персональних даних. Правозахисники вважають, що дані про пасажирів можуть використовуватися для контролю пересувань політичних активістів і журналістів. Втім, в «Укрзалізниці» всі претензії спростовують. Докладніше про це розповідає «Комерсант Україна». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Рухаємося далі. Український уряд, схваливши проект угоди про асоціацію із Європейським Союзом, одночасно декларує намір створення зони вільної торгівлі з Митним Союзом. Тим часом з боку російських чиновників уже чути про санкції, які очікують нас у разі підписання угоди у Вільнюсі. Про те, як людина з активною громадянською позицією сприймає українську багатовекторність, розповіла в нашій програмі «Молодь Плюс» письменниця і музикант Ірена Карпа. З нею спілкувалася Анастасія Москвичова.
Ой, ну це дуже смішно, так навіть звучить, типу, і туди, і туди. Ну, як на мене, то це все так очевидно, коли кажуть, а що нам чекати там від Митного Союзу, там чи... Ну, чуваки, в нас 300 років, більш ніж 300 років була вже ця тісна співпраця з Росією, вже що чекати, то зрозуміло. Історія таких постійних якихось зрад і кидало, по-моєму, все-таки підпишуть, так, у Вільнюсі, так чи інакше, цей agreement. Ну, не знаю зараз, про що, власне, така велика дискусія, але Україна значно більше зацікавлена в європейській спільноті, аніж європейська спільнота в Україні.
Ну, для багатьох українців асоціація з ЄС – це, насамперед, безвізовий режим. А так. Для вас особисто?
Ну, для мене також це безвізовий режим. Звичайно, є в тебе вибір. Я нічого не кажу, такі країни, як Білорусія, Казахстан, Вірменія, вони також прекрасні, але, по-перше, я там вже всюди була, по-друге, я все-таки швидше поїду в Берлін, ніж в Кострому, якщо в мене був такий вибір. Ну, так, ну, хоча, да, в Костромі я не була. Соловкіші також прекрасні дуже. Взагалі, так, перш за все, для мене це є більший ступінь свободи. Тобто, це зовсім інше суспільство, орієнтоване на якісь на цивілізовані цінності, мати нормальну освіту, мати там доступ до цього вільного переміщення.
Тим часом радник російського президента розказує, які бонуси може отримати Україна, вступивши до Митного Союзу і відмовившись від ЄС.
Вона отримує свободний доступ на російський ринок продовольчих товарів без санітарного ветеринарного контролю. І вона обретає можливість сформувати нашу общу стратегію розвитку.
Чому ви готові так безапеляційно відмовитися від всіх цих
благ?
Благ.
Ну, знову, бачите, вони постійно нас шантажують оцими своїми приманками. Мені згадуються якісь цитати людей, що із серії там, пане Путін, я готова сидіти вдома там просто в трьох шубах, ніж віддавати вам гроші. Ну і мій тато казав, я буду краще пити українську горілку, ніж платити за російський газ.
Коли говорять зазвичай про так званий східний вектор, чомусь постійно згадують про релігію. Чи здається вам, що ось на сьогодні релігія може стати тим об'єднавчим фактором, під гаслом якого можна кудись піти?
Боже, ну, 2013 рік, церква давним-давно відокремлена від держави, про що ми говоримо? Це маніпуляція, це один з елементів інформаційної війни, як я це називаю, УПЦ, МП, ФСБ.
Продовження розмови з Іреною Карповою на тему, чи можна рухатися в Європейський Союз та митний. Одночасно слухайте сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 21:33. А ми рухаємося далі. Асоційоване членство України в ЦЕРНі, Європейській організації з ядерних досліджень, може попередити виїзд за кордон молодих українських фізиків. Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив офіційний представник України в ЦЕРНі Геннадій Зиновьєв. Говорячи про угоду Києва швейцарською лабораторією, вчений нагадує, фізики з України і до цього працювали в ЦЕРНі, однак віднині робота триватиме на офіційному рівні. Наука цього тижня обговорює також досягнення США в енергетиці і абсолютно нове роботизоване покоління протезів. Більше в огляді науки.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте в рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з неабияких новин для української науки. Україна віднині асоційований член ЦЕРНу. Віце-прем'єр Костянтин Грищенко, який підписував у Швейцарії угоду про асоційоване членство, написав у своєму Twitter про історичний момент для нашої високої науки. Новий статус – це додаткові можливості не лише для українських вчених, але й для економіки. Асоційоване членство, наприклад, дає можливість українським промисловим підприємствам на контрактній основі оснащувати цернівські установки. Окрім того, статус асоційованого члена передбачає доступ до студентських та індивідуальних грантів організації, а також, що найголовніше, роботу напряму з експериментами, які проводять вчені найбільшої у світі лабораторії фізики високих енергій. Представник України у ЦЕРНі Геннадій Зиновьєв пояснює, що робота напряму означає більш офіційний формат співпраці. Фізик пояснює, що українські вчені працювали у Женевській лабораторії ще з початку 90-х, однак більшість із них встигли за цей час стати науковою гордістю інших країн, бо держава Україна для їхньої роботи не дала нічого, крім паспорту і, можливо, освіти.
Якщо держава знайде можливість підтримувати молодь, яка дійсно дуже намагається працювати в ЦЕРНі, то мені здається, що в Україні будуть перспективи.
Асоційоване членство вимагатиме від України щорічних грошових внесків. Про точну суму офіційно поки не говорять.
США вже цього року обженуть Росію за показниками видобутку нафти і газу і стануть найбільшим у світі виробником вуглеводнів, пише The Wall Street Journal. Такі новини можуть суттєво змінити розстановку сил на ринках і підірвати впливовість традиційних лідерів із видобутку енергоносіїв. Виявлені запаси нафти і газу дозволяють робити прогнози. Енергетичний бум у США триватиме довго. Особливе місце у цьому питанні належить вуглеводням. Розвиток технології фрекінгу, гідророзриву пластів дозволив США ефективніше проводити буріння та загалом скорочувати енерговитрати. Водночас Росія ще не освоїла належно нову технологію, тож переваги від видобутку сланцевого газу для неї поки що фактично недоступні. Хоч керівництво «Газпрому» вже назвало сланцеву революцію у США бульбашкою, яка скоро лопне, у самій Росії, за припущеннями, значні поклади сланцевої нафти, тож держава може змінити свою позицію на користь критикованих технологій. Однак поки що Росія на тлі успіхів і прогнозів щодо успіхів США виглядає чи не головним лузером на світовому ринку, цитує The Wall Street Journal одного з російських науковців. Журнал Nature цього тижня пише про досягнення вчених із Чикаго, які створили і вже успішно протестували біонічну ногу – протез, який працює на основі електричних імпульсів від нервових волокон. Учасник експерименту, 32-річний Зак Волтер, який втратив ногу у результаті аварії, каже, що новий протез є значно комфортнішим за ті, з якими йому довелося мати справу після ампутації. Біонічну ногу створили вчені з Чиказького інституту реабілітації під керівництвом Леві Харгрова. Основна перевага роботизованого протезу для його нормального функціонування не потрібні ані пульт керування, ані якісь особливі м'язові зусилля, які перемикали протез із однієї дії на іншу.
Біонічна нога працює дуже інтуїтивно. Пацієнт думає про те, як поворухнути кінцівкою. Цей сигнал передається по спинному мозку, потім по периферійному нерву, зрештою потрапляє у м'язи ноги.
Розповідає Харгров. Він сподівається, що біонічна нога стане доступною для пацієнтів у найближчі 5 років. За словами науковця, успішно проведене тестування доводить, що винахід може забезпечити нормальне життя для людей, які пережили ампутацію.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
У Києві відбулася прем'єра дитячого фільму «Іван Сила» режисера Віктора Андрієнка. Знімати його почали минулого року, а цього літа вже презентували на Одеському кінофестивалі. Це історія про циркового атлета, вихідця Закарпаття Івана Фірсика. Його неймовірні здібності Європа вперше побачила в 20-х роках минулого століття, а деякі його трюки ніхто не може повторити й досі. В фільмі Андрієнка з'явилися аж двоє силачів – Дмитро Халенджи і Василь Вірастюк. Як зазначає режисер, спортсменами працювати простіше, адже вони звикли до дисципліни. Самі ж новоспечені актори кажуть, попри відсутність досвіду, вжитись в ролі їм було легко. В кіно ходила Євгенія Олійник.
Стрічку «Іван Сила» зняли за мотивами дитячої книги українського письменника Олександра Гавроша. Головний герой, 20-річний Іван Фірцак, подається до Праги на заробітки. Там він знаходить собі приятеля, хлопчика-злодюжку, і роботу – тягати мішки на вокзалі. А потім випадково потрапляє на змагання атлетів і враз стає чемпіоном республіки. Фірцак вирішує бути спортсменом, однак його тренер гине, і силач потрапляє до цирку. Івана Силу зіграв український атлет Дмитро Халаджи. Він каже, що це було нескладно, адже цей персонаж чимось схожий на нього самого. Наприклад, Халаджи виконує у цирку ті ж трюки, що й Фірцак, а у молодості також був вантажником. Однак зазначає, що режисер працював над його роллю чи не більше, ніж він сам.
На Одеському кінофестивалі вийшла жінка-режисер.
На Одеському кінофестивалі одна режисерка довго хвалила Леоніда Шевченка, хлопчика, що зіграв злодюжку, те, як добре він усе зіграв з першого дублю. А ми сиділи з Василем поряд із язиками воволі злетіло. Дякувати Андрієнку. Так що це його заслуга, що з нас щось вийшло на екрані.
Щось із нас вийшло вроді би на екрані.
Сам Віктор Андрієнко каже, працювати з Халаджі та Вірастюком, який зіграв ще одного циркового атлета, було просто з однієї причини. Вони звикли до спартанських умов.
Вони привикли прийти 8 утра на зйомочну площадку, а в 10.
Вони могли прийти о 8 годині на знімальний майданчик і лише о 10 вечора увійти у кадр. Одного разу ми з Дмитром працювали цілу добу. За цей час ми зняли 2 трюки. Епізод, де Дмитро підіймає воза десь під ранок, розбивали на ньому каменюку, що важить 300 кілограмів.
Ми розбивали на ньому камінь 250-300 кг.
Дія фільму відбувається у Празі, Парижі та Лондоні. Однак усе знімали в Україні. Європу знайшли у Чернівцях та Кам'янці-Подільському, каже Віктор Андрієнко. Окрім цього, у фільмі використана анімація, а музику до стрічки написав український композитор Ігор Стецюк. У записі взяли участь 150 музикантів із 4 найкращих оркестрів України. Івана Силу зняли менше ніж за 4 місяці. Стрічка була повністю профінансована державою. Її бюджет склав 15 мільйонів гривень. Продюсер Володимир Філіпов, який раніше працював над фільмом «Той, хто пройшов крізь вогонь», каже, що Іван Сила – це доказ того, що реформи в українській кіносфері справді працюють.
Ми були дуже усталі.
Після стрічки «Той, хто пройшов крізь вогонь», ми були дуже стомлені. Ми знімали його 5 років. Після того я довго думав, чи робити новий проєкт із державою, але цього разу ми маємо дуже хороший результат. Адже я завжди це повторюю, кіновиробництво – це набагато більшою мірою виробництво, ніж кіно. Без виробництва індустрії ніколи не буде. І от сьогодні ми можемо сказати, що кіноіндустрія в Україні відроджується.
Кіноіндустрія в Україні возрождається.
Стрічку «Іван Сила» вже представили у Запоріжжі та Одесі, а згодом команда фільму почне тур українськими містами. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Любить кіно, спорт, я вже ж цікаві новини. Антон Шульга, він з'явився в цій студії. Вітаю. Антоне, тобі слово.
Дякую. Спостерігачі від Європейського парламенту Пат Кокс і Олександр Квасневський відвідали в Харкові центральну клінічну лікарню номер 5 «Укрзалізниці», де перебуває колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На відміну від кількох попередніх приїздів, цього разу Квасневський після відвідин на ходу коротко відповів журналістам на одне запитання. Його запитали, чи буде підписано угоду про асоціацію між ЄС і Україною на саміті учасників програми «Східне партнерство» у листопаді у Вільнюсі в Литві. «Ми сподіваємося, ми працюємо над цим», – сказав колишній президент Польщі. Вирішення справи з вибірковим правосуддям в Україні, зокрема у контексті справи Тимошенко, є однією з умов Євросоюзу для підписання цієї угоди. При цьому дехто розуміє цю умову так, що Україна обов'язково мусить до саміту звільнити колишнього прем'єра чи принаймні відпустити її на лікування за кордон. Депутати Львівської обласної ради погодили у четвер проєкт угоди про видобування сланцевого газу на Львівщині. За це проголосували понад 2/3 депутатів. Рішення ухвалювалося під вигуки «Ганьба» від депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які всією фракцією голосували проти. До попереднього проєкту угоди про розподіл вуглеводнів у межах Олеської площі між компанією «Шеврон» і товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Олеська» депутати внесли численні зміни і доповнення, які стосуються, зокрема, соціальних гарантій, економічних вигод для Львівщини. Міністерство фінансів США попередило про ймовірність катастрофічного сценарію, якщо американські законодавці не зможуть домовитися про збільшення ліміту державного боргу. Це може спричинити дефолт за зобов'язаннями уряду. У середині жовтня Конгрес США змушений буде затвердити новий рівень боргу, який нині сягає позначки 16,7 трильйона доларів. Міністерство фінансів повідомляє про катастрофічні наслідки не тільки для фінансових ринків, а й для створення робочих місць, рівня споживчих витрат і економічного зростання, якщо планка держборгу залишиться незмінною. Федеральна прокуратура США висунула офіційні звинувачення 13 членам хакерської групи Anonymous. У четвер у федеральному суді в штаті Вірджинія було представлено рішення великого журі, в якому активістам закидають здійснення хакерських нападів і завдання шкоди комп'ютерним системам кількох установ, серед яких бібліотека Конгресу США, Bank of America, фінансові корпорації Visa і MasterCard. Хакери здійснювали напади в рамках операції під назвою «Розплата», йдеться в документі. Таким чином вони мстилися за закриття шведського інтернет-сайту Pirate Bay, через який у незаконний спосіб поширювалися музика і кінофільми. Anonymous є вільно організованою групою активістів, що виступають проти цензури і контролю в інтернеті. Українські футбольні клуби невдало зіграли в другому турі Ліги Європи. Динамівці у Відні на останніх секундах втратили перемогу протистоянні з Рапідом 2-2. Чорноморець на власному полі програв голландському ПСВ 0-2, а Дніпро поступився Фіорентині 1-2.
І таким інформаційний ранок п'ятниці, 4 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Гарного усім дня і вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.